Helgina 9. til 11. september voru haldnar helgarbúðir fyrir blind og sjónstjört börn upp í Reykjadal í Mosfellssveit. Það var blindrafélagið með tilstyrkimis aðala sem stóð að þessum sumarbúðum. En þarna voru samankomnir krakkar, 10 til 17 ára, alls 10 börn, 5 strákar og 5 stelpur. Þetta hófst allt með því að sumarbúðagestir þeir heimsóttu í sesta og sumir fóru í klukkutíma reiðtúr en aðrir fengu að kempa hestónum. Á laugardeginum var farið á vinnustað upp í Mosfellsbæ sem heitir Ásgarður og þar fengu krakkarnir að búa til ýmsa hluti. Þar meðal bjóku stelpunnar til frábæra smjörnhífa sem þar héldu svo áfram að pússa þegar komið var upp í Reykjadal. Svo eftir hátíð á laugardeginum þá var farið í fjallgöngu og sumir fóru allarleið upp á Æsustaðafjall sem fyrir ofan Reykjadal en aðrir tóku stytti leið og þegar fjallgöngu var lokið þá var farið heitan pott og sund og notið þess að vera til. Á sunnudeginum var ýmislegt gert, þá var meðal komu trommuleikari í heimsótt með vinum sínum og hann frá Gínefu og allir krakkarnir fengu að tromma í takt og hann kenndi þeim margt skemmtilegt. Alls voru 5 starfsmenn á sumarbúðunum, þar á meðal þær María Kassa Matthíasson og Sigríður Lín Jónsdóttir sem höfðu með sér lítið upptökutæki og hljóðurrituðu viðtöl við 3 krakkana. Það var Sigrún Hekla Sigmundsdóttir, Margrét Helga Jónsdóttir og Ólafur Einar Ólafsson. Og svo á eftir heyru við sýnistóttna því hvernig krakkarnir trommuðu í takt eins og það heitir.
Hvað heitir þú? Hvað ertu gömul?
Heitir Sigrún Hekla Sigmundsdóttir og 14 ára.
Hvað ertu búin að vera að gera núna um helgina?
Ég búin að vera í gönguferð og gera svona alls konar smíðarhluti og fara í sund.
Og ertu búin að vera gaman?
Já, en bara mjög gaman.
Hvað fannst þér skemmtilegast að gera?
Bara að gera svo sem henni og hálfsmenn. Fara í sund, sko, eða bara allt.
Hvar voru við að gera smjörnhífa á hálsmenn?
Í Ásgarði.
Ertu búin að eignast einhverja nýja vini?
Ég er ekki við.
Ertu ekki við?
Pínu.
Pínu? Hvernig eignast maður pínu nýja vini?
Maður svo byrjir að kynast
þig. Já, það flott. Jæja, og hvað heitir þú?
Ég heiti Margrét Helga Jónsdóttir.
Og þú ert þáttakandi á hérna þessum helgarbúðum. Hvað ertu gömul?
Ég 17.
Hvernig hefur þér fundist að vera hér?
Bara gaman, sko. Það var bara búið að vera mjög skemmtilegt, bæði í dag og líka bara í gær og föstudaginn.
Hvað hafið þið verið að gera?
Já, við fórum nú fyrst á föstudaginn fórum við í sesta í reiðtúr og svo fórum við á laugardaginn, þá fórum við í Ásgarð og smíðum alls konar hálsmenn og flugvélar og smjörnefa og hvaðina og svo á sunnudaginn lærðum við svona Afríkudans.
Hvað finnst þér skemmtilegast?
Ísestarnir.
Ísestarnir?
Já.
Þú myndir vilja fara aftur á hestbak?
Já, klárlega.
Já.
Já.
Fóruð þið hratt?
Nei, þetta var nú bara svona byrjandareiðtúr. Ég hef nú vilja vera hraðar.
Já. Krakkarnir sem eru hér á helgabúðum eru frá 10 ára alveg upp í 17. Eru einhverjir sem þú þekkir áður og ertu búin að eignast víni?
Já, ég þekkti náttúrulega Má og Óla því ég kom sko, en svo er ég búin að, já, ég er búin að kynnast þetta líka og svo Patrisíu og svona sko.
Og hvernig finnst þér að hérna kynnast svona öðrum krökkum hérna sem eru sjónskertir?
Það er bara gaman sko, bara mest alltaf jafn skemmtilegt.
Hvað með matinn?
Sko, nú sko við verðum, sko Rósa er náttúrulega bara stelgur, það er náttúrulega bara hún það er bara búið að fýnn matur og það þarf að fá hana aftur og oftar hana Rósu.
Já, málið er að hún hérna Rósa Ragnarsdóttir sem er félagsmaður í blindrafélaginu hefur verið að elda fyrir okkur eiginlega alltaf þegar hefur verið viðburði fyrir krakka og ég held að lang flestir elska matinn hennar.
Já, hún heldur áfram, mér var alveg klálega sko að getur að reyka hana neitt.
Nei, alls ekki. Heyru, takk fyrir, Magga.
Takk, takk. Hvað heitir þú og hvað ertu gamall?
Ég heiti Ólafur Einar Úlfsson og ég 17 ára gamall.
Og hvernig finnst þér að vera hérna í Reykjadal?
Það bara búið að vera fínt.
Hvað ertu búin að gera skemmtilegt?
Fjallgöngu.
Það það eina?
Hestaferð, sund og bara með verum fólki.
Ertu búin að kynnast einhverjum nýjum?
Já. Kristjáni og Hrafni.
Hefurðu farið í svona ferð áður?
Ég farið vetraferð, lagurur, á skíði.
Og svo núna, við erum að setja aftur og aftur saman. Að við trómaðum hérna getin, og svo koma ég, pri, mástu?
Já, byrjum búinni. Byrjum búinni
aftur. Já, byrjum að þetta aftur.
En bab, alltaf þegar við gerum bambarambarambambam, þá erum við að
bíða. Bíða.
Og svo byrjum við.
Og svo byrja. Ok, allir með.
Já,
ok. Frá bryðin.
Það var frá helgarbúðum blindrafélagsins fyrir blind og sjónstjart börn dana 9. til 11. september síðastliðin en þær voru haldnar í Reykjadal í Mosfellsbæ.